acórdase adxudicar a xestión do Servicio de Transporte Urbano de Viaxeiros de Lugo á empresa Autobuses Urbanos de Lugo, do grupo lucense Monbus, como todos saben, por un prazo de 10 anos, con opción a prórroga de 5 anos máis. Para este exercicio 2016, a concesión terá un orzamento de 2.994.186,30 €, que incluye tanto o desembolso económico que fai o Concello como o importe das tarifas dos billetes. Como de todos é sabido, tras a exclusión de Salamanca de Transportes, por mor de que, recordarán, plantexaba un período de vixencia do contrato de 15 anos, cando o prego de condicións falaba de 10 máis unha prórroga, quedaron dúas ofertas, a de Marfinabús, de Barcelona, e a de que planteaba cobrar ao Concello 2,16 € por quilómetro, e a de Monbus, que rebaixaba tos 2,10 € por quilómetro, presentando a oferta máis ventaxosa, portanto. E, ademais, ofertaba unha serie de melloras, propoñendo como compromiso a cifra de 1.850.000 viaxeiros ao ano, cunha frecuencia de media hora cada liña e con 5 prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida frente a unha oferta de outra empresa que era inferior. A empresa, ademais, terá que incorporar entre 11 e 12 unidades novas para cumprir a idade media establecida no prego de condicións, que nunca poderá superar os 10 anos nin exceder dos 15 anos durante o período de concesión, salvo no momento do traspaso da concesión actual, todos os vehículos que se ascriban a esta deberán ser de nova adquisición. A empresa tamén propón un plan piloto de eficiencia enerxética, este entraría en vigor no segundo ano da concesión, e baseado na adquisición dun vehículo de fontes enerxéticas e emisións diferentes, poñendo á disposición un autobús híbrido, gasoil ou eléctrico. En terceiro lugar, ofrece un paquete de 7.000 km anuais sen custe para o Concello, así como a adquisición dun vehículo especial tipo minibús a fin de poder prestar servicios naquelas zonas que, por as dimensións dos viais existentes nas mesmas, non sexa posible a prestación do mesmo vehículo de maior tamaño. Podo recordarles algúns datos, como que o índice de calidade horaria de Monbus supera o 92,5% e os de calidade nos autobuses, información e tratamento de reclamacións o 95% e 97% respectivamente. Entendemos que con esta concesión aproveitamos para modernizar e mellorar a prestación deste servicio, adaptando a realidade do municipio actualmente, e nos propios pregos de prescripción técnica e de cláusulas administrativas figuraba recollido especialmente que a empresa que resulte concesionaria, Monbus neste caso, deberá realizar un estudio pormenorizado de todas as liñas urbanas e as medidas para mellorar o seu funcionamento e corregir calquera deficiencia nun prazo máximo de 12 meses. Tras a oportuna tramitación e emisión dos informes técnicos procedentes, este estudio deberá ser aprobado polo Concello. Consideramos máis idóneo implicar a empresa que resulte concesionaria na mellora das liñas porque, aparte de contar con personal especializado, pois, son eles que, en definitiva, deben de aplicar as medidas que se adoptan.